πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο είναι ο Φίβος Καρζής και τον ηχορυθμίζει ο Γιώργος Κωστόπουλος. Βρισκόμαστε στον κύκλο των θεματικών συζητήσεων σε συνέχεια της σειράς εκπομπών «Η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο» που μεταδόθηκαν από τον περασμένο Μάιο με θέμα «Τα 50 χρόνια της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας». Όσοι ακροατές ενδιαφέρονται να ακούσουν κάποιο από τα επεισόδια της σειράς, υπάρχουν όλα στο rteco.gr και είναι διαθέσιμα οποιαδήποτε στιγμή. Η σημερινή θεματική συζήτηση είναι αφιερωμένη στο πιο επίμαχο ίσως ζήτημα, τα οικονομικά της μεταπολίτευσης. Οι θεσμικές της κατακτήσεις δεν αμφισβητούνται. Η πολιτική ζωή στη μακρά διάρκεια έχει χαρακτηριστικά επίσης καθολικά αποδεκτά ως σημαντική επιτυχία σε σχέση με το παρελθόν του ελληνικού κράτους. Τη δημοκρατική ομαλότητα, την εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία, την αποδοχή από όλους τους παίκτες των κανόνων του παιχνιδιού, ακόμη και στις πιο ακραίες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες. Στην οικονομία, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά και υπάρχουν αποκλίνουσες, και αυτή είναι μια ήπια διατύπωση, αναγνώσεις. Άλλοι, για παράδειγμα, επισημαίνουν ότι το επίπεδο ευημερίας της Ελλάδας ανέβηκε σημαντικά και ότι η διάχυση της ευημερίας ή τουλάχιστον το αίσθημα της διάχυσής της και αργότερα η ένταξη στο ευρώ δημιούργησαν το απαραίτητο κοινωνικό υπόστρωμα για να ριζώσει η δημοκρατία και για την ανθεκτικότητα των θεσμών. Άλλοι θεωρούν πως η οικονομία είναι η μεγάλη αποτυχία της μεταπολίτευσης, τόσο στη μακροπρόθεσμη πορεία της, όσο βέβαια και στις βαριές διαταραχές της, με αποκορύφωμα τη χρεοκοπία της χώρας. Όχι πρωτοφανή ιστορικά, αλλά πάντως σίγουρα μια μη προβλέψιμη εξέλιξη. Για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, είναι μαζί μου εδώ, στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, του σημαντικότερου think tank για οικονομικά ζητήματα και καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, Νίκος Βέτας, και ο Αντώνης Παπαγιαννίδης, δικηγόρος, δημοσιογράφος, με ενεργό παρουσία και παρέμβαση σχεδόν σε όλα τα μείζωνα οικονομικά γεγονότα της περίοδου που θα συζητήσουμε. Καλημέρα.
Πολύ καλημέρα.
Καλημέρα.
Ας ξεκινήσουμε, αν θέλετε, με χρονική σειρά. Πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε από την Βουλή των Ελλήνων ένα βιβλίο με αφορμή μια σχετική ημερίδα σε επιμέλεια του Νίκου Χριστοδουλάκη για τα οικονομικά της δικτατορίας. Και το κεντρικό του συμπέρασμα είναι πως η επταετία ήταν μια χαμένη ευκαιρία για την ελληνική οικονομία. Απ' την άλλη, βέβαια, εκεί δεν συντελέστηκε κάποια πραγματική καταστροφή, όπως στους θεσμούς, στο πολίτευμα, την πολιτική ζωή, με αποκορύφωμα την εθνική καταστροφή της Κύπρου. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε πώς βρίσκει η αποκατάσταση της δημοκρατίας την οικονομία. Είναι το 1974, έχει προηγηθεί η μεγαλύτερη μεταπολεμική οικονομική κρίση. Κύριε Βέτα.
Ναι, όλα αυτά βέβαια που είπατε, οι θεσμοί, είναι εν τέλει οικονομία. Άρα όταν έχεις καταστροφή εκεί, έχεις καταστροφή και στην οικονομία, αν όχι σε ενεστώτα χρόνο, στη συνέχεια. Με αυτή την έννοια, πολλά στραβά και καταστροφικά τα οποία έγιναν κατά την επταετία, ήταν και ασθένειες που κληρονομήθηκαν σε ένα μικρό βαθμό, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι μπορεί η κυβέρνηση μέσα στην δήθεν μεγαλοθυμία της να κάνει χάρες, οι οποίες μπορεί να καταστρέφουν για παράδειγμα το περιβάλλον της πόλης, να ευνοούν τους μεν έναντι των δε. Το δεύτερο, το οποίο είναι σημαντικό για εκείνη την περίοδο, είναι ότι μιλάμε για μια περίοδο όπου, καθώς βγαίνει από το μεταπολεμικό φάσμα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η παγκόσμια οικονομία, υπάρχουν οι πατρελαϊκές κρίσεις, οι οποίες έρχονται στη συνέχεια μετά τη μεταπολίτευση, στο τέλος της δεκαετίας, στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70. Και αυτό, κατά μία έννοια, και με τον πολύ επίμονο και έντονο πληθωρισμό που δημιούργησε, γιατί για όσους δεν ξέρουν, δεν έχουν κοιτάξει πίσω τι σήμαιναν αυτές οι πετρελαϊκές κρίσεις, η τιμή του πετρελαίου, η οποία τότε, από το οποίο τότε υπήρχε πολύ μεγαλύτερη εξάρτηση σε όλες τις οικονομίες, πολλαπλασιάστηκε 5 και 6 φορές μέσα σε ένα διάστημα 2 ετών. Και υπήρχε και πολύ μεγάλη αβεβαιότητα. Αυτό δημιούργησε ένα τεράστιο σοκ στις παγκόσμιες οικονομίες, πληθωρισμό. Και κατά μία έννοια αυτό ήρθε και έσβησε τα διάφορα, κυρίως στραβά, τα οποία έγιναν πιο πριν, γιατί ήταν μια πρώτης προτεραιότητα ζήτημα που οι κυβερνήσεις είχαν να αντιμετωπίσουν από εκεί και πέρα μετά το τέλος της δεκαετίας του 70.
Η πιο γνωστή και επίμαχη επιλογή του Κωνσταντίνου Καραμαλή στην οικονομία ήταν η κρατικοποίηση μεγάλων επιχειρήσεων. Ο Όμιλος Ανδρεάδη, η Ολυμπιακή του Ωνάση, ο εμβληματικός, ας το πούμε, χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη, αλλά δεν είναι καταχρηστική η χρήση, νομίζω, αυτή τη φορά, υπουργός οικονομικών του Καραμαλή, είναι ο Παναγής Παπαλιγούρας, ο οποίος εκείνη την εποχή κατηγορείται για σοσιαλμανία. Δεν είναι ένα μόνο ελληνικό φαινόμενο, κύριε Παπαγιαννίδη, έτσι δεν είναι?
Όχι, το ακριβώς αντίθετο. Η αποκατάσταση της δημοκρατίας φέρνει, για να είμαστε ειλικρινείς, το προηγούμενο, το προδικτατορικό καθεστώς επί σκηνής. Το προδικτατορικό καθεστώς του Κωνσταντίνου Καραμαλή, με βαρύ παρελθόν, πρέπει να αποκαθαρθεί από το γεγονός ότι δεν έχει αλλάξει κάτι πολύ ιδιαίτερα. Και επειδή ανοίγει του Ανδρέα Παπανδρέου το φαινόμενο Πασόκ, πρέπει με κάποιο τρόπο να απεκδηθεί, να βγάλει από πάνω του την αίσθηση ότι η Χούντα δεν τέλειωσε το 1974. Αυτό ήταν βαρύ πράγμα. Κάνω μια παρένθεση, γι' αυτό και δεν είμαι βέβαιος ότι όσοι ζήσαμε μέρα τη μέρα, βδομάδα τη βδομάδα, το ξεκίνημα της μεταπολίτευσης ως τέλος της Χούντας, δεν είμαι βέβαιος ότι ζήσαμε μια αίσθηση προβλεπτού και ήπιου στην πολιτική εξέλιξη, ακόμη και στη θεσμική. Εκείνα που ζούσαμε ήταν πάρα πολύ έντονα. Έπρεπε λοιπόν να δοθεί η αίσθηση αφενός ότι διαφοροποιείται το καθεστώς από το προηγούμενο και από το ακόμη παλιότερο, το προδικτατορικό, και αφετέρου να πάει με τον καιρό όπως περπατούσε. Η Ευρώπη και όλος ο κόσμος είχε ζήσει τη δεκαετία του 60, είχε ζήσει το Μάη του 68, που στην Ελλάδα δεν μπόρεσε να έρθει. Όλα αυτά μαζί λοιπόν πήγε ο Καραμαλής και όχι ο Παναγής Παπαλιγούρας να τα ενσωματώσει σε μια οικονομική πολιτική που να φαίνεται τουλάχιστον λίγο πιο φιλελεύθερη, δηλαδή πολιτικά φιλελεύθερη. Και γι' αυτό πήρε πίσω τους αυτοματισμούς του οικονομικού φιλελευθερισμού με τους οποίους είχε πορευθεί στο παρελθόν. Ζολώτας, νομισματική σταθερότητα κτλ.
Αυτό μόνο είχε σχέση με την παραμονή του στη Γαλλία και το ότι είχε υιοθετήσει πλήρως και την πολιτική αλλά και την οικονομική λογική του γκολισμού?
Διστάζω να το πω, γιατί ο Καραμαλής ασφαλώς στη Γαλλία έμαθε πολλά πράγματα πέραν του γκολφ, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι την έννοια της σχεδιασμένης οικονομίας, γιατί αυτό ήτανε, le plan ήτανε ο γκολισμός, δεν την πολιο είχαν καταλάβει εκείνη την εποχή. Πιθανόν είχαν δίκιο, γιατί ο σχεδιασμός και η Ελλάδα είναι δύο πράγματα που είναι απαλλήλων διακριτά. Υπήρχε όμως και το θέμα, και θα το πω πολύ προσεκτικά, ότι το οικονομικό κατεστημένο της Ελλάδας, αναφέρθηκε ας πούμε η υπόθεση Στρατή Ανδρεάδη, είχε συνεργαστεί αγαστά και με έμφαση με το μη δημοκρατικό, δικτατορικό, χουντικό, ο καθένας διαλέγει τη διατύπωση του, καθεστώς, και έπρεπε να δοθεί μια αίσθηση αποστασιοποίησης. Πιθανολογώ λοιπόν ότι η κρατικοποίηση ήταν αφενός ότι η κρατικοποίηση πληθυντικός, ότι είχε φύγει το στίγμα στο μυαλό του Καραμαλή ότι αυτό είναι κάτι κακό, γιατί αυτό το έκανε ο Ντιγκόλ δεν μπορεί να ήταν κακό, αφετέρου ότι μας διαφοροποιεί από το παρελθόν μας. Εκεί ο Παναγής ο Παπαλιγούρας, μια εντελώς ιδιαίτερη και αδικημένη και στο χώρο του, στη δεξιά, και στους εντός εισαγωγικών αντιπάλους του, στην κεντροαριστερά, η φιγούρα αυτή προσπάθησε να παίξει και ίσως και να θεωρητικοποιήσει την πολιτική των ετών Καραμαλή. Δεν νομίζω ότι το πέτυχε, τη θεωρητικοποίηση.
Κύριε Βέτα, σε κάθε περίπτωση έχουμε μια κεντρική πια παρουσία του δημόσιου τομέα σε όλη την οικονομία. Αυτό ξεκινάει σε όλη τη μεταπολεμική περίοδο, αλλά συνεχίζεται και μετά τη μεταπολίτευση και γίνεται πολύ μεγαλύτερη μετά την έλευση του Πασόκ στην εξουσία του 1981. Το Πασόκ κάνει δύο πράγματα. Κάνει καθολική την κρατικοποίηση επιχειρήσεων με τον Οργανισμό Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων και διωγγώνει περαιτέρω και σε ακραίο βαθμό, θα έλεγε κανείς, το δημόσιο τομέα στην πρώτη οκταετία του. Θέλω να δούμε πώς ακριβώς είναι αυτό και κυρίως ποια ήταν η μακροπρόθεσμη επίδραση αυτών των δύο επιλογών.
Ναι, πριν φτάσουμε στο μακροπρόθεσμο, λίγο να δούμε τους κύριους τρόπους που εξελίχθηκε τότε, από το 80 και μετά. Γιατί γίνανε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Το ένα ήταν η κυβέρνηση του Πασόκ, που όπως είπατε, το κύριο χαρακτηριστικό ήταν η διεύρυνση του δημόσιου τομέα και όσον αφορά τις δαπάνες και όσον αφορά τους ανθρώπους που δούλευαν σε αυτόν, αλλά και όσον αφορά τις δράσεις του, όσον την εκπαίδευση, την υγεία και ούτω καθεξής. Αλλά την ίδια ώρα μην ξεχνάμε ότι το 80 συνέβησαν δύο άλλα πράγματα. Το ένα, όπως έλεγα πριν, ήταν μια περίοδος υψηλού πληθωρισμού, κάτι το οποίο επέτρεπε τα ονομαστικά εισοδήματα να αυξάνονται πολύ έντονα, αλλά τα πραγματικά εισοδήματα να τα τρώει ο πληθωρισμός. Και επέτρεπε, εντός εισαγωγικών, σε μια κυβέρνηση να κάνει χειρονομίες οι οποίες να εκλαμβάνονται ως θετικές, ενώ στην ουσία ήταν πληθωρισμένο χρήμα.
Για παράδειγμα, το Πασόκ στις πρώτες του 100 ημέρες αύξησε 50 ή 70%, αν δεν κάνω λάθος, τις αγροτικές συντάξεις στις πρώτες 100 ημέρες, με μιας.
Ναι, αλλά αν πιάσει κανείς και κάνει μια απλή άσκηση αριθμητικής, που είναι να πιάσει τη μεγένθηση του ΑΕΠ, την ετήσια, από το 80 μέχρι, να πούμε, το 87-88, βλέπει κανείς ονομαστικά πολύ υψηλούς ρυθμούς, έως και διψήφιους, αλλά ο πραγματικός ρυθμός μεγένθησης του ΑΕΠ σε όλη αυτή την περίοδο ήταν 0. Δηλαδή, ό,τι μεγένθηση είχαμε, ελάχιστα πάνω από το 0, μισό τα 100. Ό,τι μεγένθηση είχαμε ήταν κυρίως μέσω του πληθωρισμού. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που νομίζω ότι είναι ίσως το μείζον. Και το μείζον είναι η είσοδος της Ελλάδας, της ελληνικής οικονομίας, στην ΕΟΚ. Διότι αυτό είναι το οποίο προκάλεσε και δημιούργησε την ανάγκη πολλές από τις επιχειρήσεις, ιδίως στο χώρο της μεταποίησης, που δεν μπορούσαν πλέον να λειτουργήσουν σε συνθήκες άρσης του προστατευτισμού που είχαν εκ των πραγμάτων προηγούμενα, αυτές ή θα προσαρμοζόντουσαν ή θα κλείνανε ή θα έπρεπε να υπάρχει ένα δίκτυο προστασίας. Και κατά κύριο λόγο επιλέχθηκε το τρίτο. Ήταν μια επώδυνη μετάβαση, αλλά είχαμε πολλά πράγματα μαζί. Είχαμε τον πληθωρισμό, είχαμε τη μετάβαση, είχαμε την είσοδο στην ΕΟΚ, είχαμε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο μέσω και της οικονομικής του πολιτικής προσπάθησε να αμβλύνει, να πάει προς μια άλλη κατεύθυνση, αυτά τα οποία έλεγε πριν ο κύριος Παπαγιαννίδης, σε σχέση και με κοινωνικά ζητήματα τα οποία ήταν εκκρεμότητες. Πολλές εκκρεμότητες της χώρας λύθηκαν το 1974, κάποιες άλλες εκκρεμότητες της χώρας λύθηκαν το 1981.
Για να μπορέσει να συμβεί αυτό που περιγράψατε, δηλαδή ο πληθωρισμός να αποκαθιστά τις ανισορροπίες, η κατάργηση το 1985 της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής που είχε εφευρεθεί ως μέσο προστασίας του πραγματικού εισοδήματος. Και αυτή είναι η πρώτη συνάντηση αυτής της πολιτικής με μια δύσκολη οικονομική πραγματικότητα. Υπάρχει λοιπόν το πρώτο σταθεροποιητικό πρόγραμμα, που είναι μια μεγάλη στροφή του ΠΑΣΟΚ από την πρώτη τετραετία του Ανδρέα Παπανδρέου στη δεύτερη. Το αναλαμβάνει ο Κώστας Σιμίτης, είναι γνωστό αυτό. Και αυτό αφήνει ένα αποτύπωμα που κυρίως εστιάζει στην εγκατάλειψή του και τον τρόπο με το οποίο εγκαταλείφθηκε. Και δίνει ένα μήνυμα, μακροπρόθεσμο μήνυμα, ότι η σταθεροποίηση είναι κάτι σύντομο με πολύ μεγάλο πολιτικό κόστος και ότι καλό είναι να την αποφεύγει κανείς.
Αυτό υπάρχουν δύο τρόποι να το δεις αυτό. Το ένα είναι πιο τεχνοκρατικά, ότι εκείνη την εποχή, κάτι το οποίο όσοι μας ακούν τώρα και δεν την έζησαν εκείνη την εποχή, να μπορεί να μην καταλαβαίνουν καν τι μιλάμε, υπήρχε η κύρια τάση την οποία δημιουργούσε η δραχμή. Η δραχμή ήταν το όπλο μέσα από το οποίο μπορούσες να καλύπτεις άλλα προβλήματα χωρίς επί της ουσίας να τα λύνεις. Γιατί ήταν ένα ασθενές νόμισμα, είχες έλεγχο της νομισματικής σου πολιτικής, την οποία μπορούσες να την προσαρμόσεις στη χώρα σου, και άρα αυτό το οποίο είπατε, ότι κάποια στιγμή χαλάρωνε το σύστημα, μετά χρειαζόταν να γίνει μια σταθεροποίηση. να πάμε προς κάτι το οποίο ήταν να το σώσουμε λίγο το καράβι. Αυτό γινόταν δημοσιονομικά, γινόταν νομισματικά, γιατί η ισοτιμία της δραχμής σε σχέση με τους εμπορικούς εταίρους προσαρμοζόταν σε ένα μεγάλο βαθμό στο εμπορικό σου ισοζύγιο. Αλλά αυτό το οποίο ήδη άρχισε να φαίνεται σε εκείνη την περίοδο ήταν κάτι το οποίο μας ξεχώριζε από ότι μας φάνηκε 50 χρόνια μετά, όταν κοιτάμε όλη αυτή την περίοδο, μας έχει ξεχωρίσει. Σε εκείνη την εποχή η Ελλάδα ήταν μια πολύ ισχυρότερη, ας το πούμε, οικονομία από ό,τι ήταν οι άλλες της ευρωπαϊκής περιφέρειας. Ήμασταν πιο πλούσιοι κατά μέσο όρο από την Ισπανία, από την Πορτογαλία, από την Ιρλανδία, από πολλούς άλλους, από την Κύπρο. Και για διάφορους λόγους, τους οποίους φαντάζομαι ίσως πρέπει να συζητήσουμε σε πιο μεγάλο βάθος, η ανάπτυξη που είχαμε, η θετική μας πορεία, γιατί ήταν συνολικά θετική, ήταν χαμηλότερη από όλων αυτών των άλλων. Δηλαδή χάναμε σταδιακά έδαφος. Και αυτό είχε να κάνει με το γεγονός ότι είτε το δεις στο επίπεδο το αμιγώς οικονομικό, είτε το βάλεις μέσα και την πολιτική, υπήρχε μία δυσκολία στο να φτιάξεις κανόνες οι οποίοι θα κρατήσουν για τόσο διάστημα που να έχεις υψηλότερη παραγωγικότητα από αυτήν που είχες.
Η δεκαετία του 80, κύριε Παπαγιαννίδη, έχει μία σαφή αντίθεση ανάμεσα στο τι συμβαίνει στον αγγλοσαξονικό κόσμο διεθνώς και το τι συμβαίνει στην Ευρώπη και κυρίως στο νότο της. Από τη μία έχουμε το παράδειγμα Ρίγκαν Θάτσερ, είναι η εποχή του νέου φιλελευθερισμού, η εποχή των ιδιωτικοποιήσεων, της κατάργησης των ρυθμίσεων, που οδηγεί σε πολύ μεγάλη ανάπτυξη, ειδικά αυτές τις δύο οικονομίες και κάποιες άλλες που τις ακολούθησαν. Στην Ευρώπη έχουμε την αντίθετη πορεία, έχουμε στη Γαλλία το πείραμα της πολύ βαθιάς άμεσης κρατικοποίησης της οικονομίας από το πρόγραμμα των 100 ημερών του Μιτεράν και κάποια παρόμοια πράγματα στην Ελλάδα. Πώς έρχεται η Ελλάδα να εγγραφεί σε αυτή την παράδοση και να υιοθετήσει μια οικονομική πολιτική που τελικά οδήγησε σε υστέρηση σε σχέση με τους άλλους που εμφάνιζαν πολύ μεγαλύτερη ανάπτυξη?
Είναι πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο το θέτετε το ερώτημα. Θα το απαντήσω, αλλά επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω ότι κάποια στιγμή η Καθημερινή έβγαλε ένα τριπλό διάγραμμα. Περιέγραφε αυτό που ο κ. Βέντης υπενήχθηκε, την πορεία της πραγματικής εξέλιξης του ΑΕΠ, του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, δηλαδή τι αισθάνεται κανείς ως πλούτο προσωπικό να αποκτά μετά την μεταπολίτευση. Από κάτω είχε την εξέλιξη των μισθών, την ονομαστική δηλαδή εξέλιξη των κατωτάτων, και είχε και κάτι πολύ ζαβολιάρικο το οποίο έκανε ο Αλέξανδρος Παχελάς. Είχε την άποψη, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ποια ήταν η πιο ευχάριστη κυβέρνηση. Πιο ευχάριστη περίοδο σε όλη αυτή την περίοδο που ξεκινάει από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τέλειωνε τότε στον Κώστα Καραμαλή, αν θυμάμαι καλά, ήταν η περίοδος του Πασόκ. Σαφέστατα, μάλιστα η πρώτη περίοδος του Πασόκ, περίοδος οκταετίας Ανδρέα Πανδρέου. Η προηγούμενη, Καραμαλή, ήταν χαμηλότερα. Μητσοτάκη, άσε καλύτερα. Σιμίτη, όχι ιδιαίτερα καλή. Ενώ λοιπόν τα πραγματικά εισοδήματα δεν επήγαν και τόσο καλά, δεν επήγαν καθόλου καλά στην οκταετία του Πασόκ, η αίσθηση των ανθρώπων, που δεν ήταν για μένα μόνο η αίσθηση της απελευθέρωσης, έτσι, της πολιτικής απελευθέρωσης με την οποία ταυτίστηκε το Πασόκ και προηγούμενα βέβαια και η πτώση της Χούντας, ήταν κάτι άλλο, εσωστρέφεια. Απαντώ λοιπόν στην ερώτησή σας. Εμείς περάσαμε τη δεκαετία του 80 και να πω και την άποψή μου και ένα μεγάλο μέρος δεκαετίας του 90 με πλήρη ματιά στο εσωτερικό. Βέβαια εμείς, οι πανεπιστημιακοί, οι πολιτικοί, άντε και οι δημοσιογράφοι, κοιτούσαμε αυτά που συνέβαιναν έξω. Τα λέγαμε, άλλοτε παπαγαλίζοντας, άλλοτε αναλύοντας. Δεν περνούσε στον κόσμο αυτό. Και επιτρέψτε μου να βάλω έναν άνθρωπο στη συζήτησή μας. Το 81 παρακολουθώ τις συσκέψεις στο Πασόκ λόγω παλαιών φιλιών γύρω από την πολιτική των εισοδημάτων και αργότερα γύρω από τις κοινωνικοποιήσεις, όπως λέγονταν τότε οι κρατικοποιήσεις. Και μια ζωηρή συζήτηση. Ο πατέρας μου, ένας μεσοαστός που κατοικούσαμε στην Γλυφάδα τα καλοκαίρια, είχε ένα κυπουρό, ο ίδιος και μερικοί γύρω-γύρω, ο οποίος ήταν σκουπιδιάρης, συνταξιούχος, ο οποίος έκανε και λίγους κήπους για να βγάλει, να συμπληρώσει το εισόδημά του. Έρχεται η αύξηση αυτού που είπαμε των συντάξεων και των κατωτάτων το 82 και ο Κυριώργης βγάζει τους ανθρώπους για τους οποίους δούλευε και τους πάει να τους κεράσει για πρώτη φορά στη ζωή του στην ταβέρνα. Αυτό για τον άνθρωπο αυτό και για αυτούς τους οποίους κέρασε ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία. Δεν μπορείς να την βάλεις ούτε σε διάγραμμα ούτε να την προβάλλεις στο χρόνο. Αυτό λοιπόν κράτησε την εσωστρέφεια της δεκαετίας του 80, νομίζω και της δεκαετίας του 90. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό επίσης, το πως πέφτει, σταματάει η σταθεροποίηση Σιμίτη, δεύτερης κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου, είναι χαρακτηριστικό γιατί μπολιάζει το πολιτικό σύστημα με το μήνυμα «Αν κάνεις σταθεροποίηση, κάτι κακό θα πάθεις στη συνέχεια».
Γι' αυτό κύριε Βέτα ήταν τόσο επίμαχη η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη αυτή την τριετία 90-93.
Αυτός είναι ένας λόγος, αλλά ανάμεσα στο τι είναι αμιγώς δημόσιο και στο τι είναι αμιγώς κρατικό υπάρχει μια περιοχή που δεν είναι άσπρη μαύρη. Τι εννοώ σε αυτό? Πολλές επιχειρήσεις στο διάστημα το οποίο είχε προηγηθεί, αλλά και συνολικά στην περίοδο, ήταν επιχειρήσεις οι οποίες προσανατολίστηκαν στο εσωτερικό της χώρας. Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα θεσμικά έμπαινε πάντα, σχεδόν πάντα στην πρώτη ταχύτητα, ίσως με ένα χρόνο καθυστέρηση ίσως στην Ευρωζώνη. Άρα θεσμικά άνοιγαν τα πράγματα, πέφταν τα εμπόδια. Παρόλα αυτά τα οποία γίνονταν, ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής επιχειρηματικότητας κοιτούσε το εσωτερικό της χώρας, παρά το ότι ήμασταν μια μικρή αγορά, αντί να ανοιχτούν. Και αυτό το λέω σε σύγκριση με ομοειδούς μεγέθους οικονομίες της Ευρώπης που δημιούργησαν επιχειρήσεις που κοιτούσαν προς τα έξω. Το γιατί κοιτούσαν προς τα μέσα είναι, νομίζω, το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου ή δισεκατομμυρίου ευρώ, αν θέλετε. Έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν οι ευρωπαϊκοί πόροι. Έχει να κάνει με την υπερρύθμιση η οποία υπήρχε που προστάτευε πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις από τον ανταγωνισμό. Με το σύνθετο και ευμετάβλητο του περιβάλλοντος. Όταν λοιπόν η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήρθε και είπε ότι πρέπει να ξεκαθαριστούν κάποιες από αυτές τις... ό,τι έχει... κυρίως αυτό το οποίο είχε ξεχυλώσει, τις ΔΕΚΟ ήταν τότε η αιχμή του δόρατος, υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση, διότι όπως έλεγε πριν και ο κύριος Παπαγιαννίδης, δημιουργήθηκε η απορία, αφού πηγαίνουμε έτσι σχετικά καλά, τι χρεια να έχουμε να ξεβολευτούμε. Και αυτή η αδυναμία να κάνουμε προσαρμογές πριν φτάσουμε στον τοίχο ήταν κάτι το οποίο ήταν χαρακτηριστικό όλης αυτής της περίοδου.
Και μετά, στη δεκαετία του 90, ήρθε το όραμα του ευρώ και μετά η πραγματικότητα της ένταξης του ευρώ. Θα τα δούμε και τα δύο στη συνέχεια αυτής της συζήτησης με τον Νίκο Βέτα και τον Αντώνη Παπαγιαννίδη στη συνέχεια της εκπομπής «Η Μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο». Ακούτε τη Μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο, μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Συζητάμε σήμερα με τον Νίκο Βέτα και τον Αντώνη Παπαγιαννίδη για τα οικονομικά της μεταπολίτευσης. Και έχουμε φτάσει στη δεκαετία του 90 που ξεκινάει ένα χρόνο νωρίτερα στην πραγματικότητα, το 1989, όταν η Ηφίλιος αλλάζει με την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού. Για την Ελλάδα είναι επίσης μια ταραγμένη περίοδος, είναι η περίοδος που ξεκινάει το μακεδονικό ζήτημα, η πολιτική αναταραχή, είναι η περίοδος των μεγάλων κοινωνικών συγκρούσεων με αφορμή της ιδιωτικοποίησης και μετά, όταν επανέρχεται το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου στην εξουσία το 1993, γίνεται μια πολύ μεγάλη στροφή και κεντρικό ζήτημα της οικονομικής του πολιτικής δεν είναι πια το κοινωνικό ζήτημα, η αποκατάσταση μιας καλύτερης συνθήκης για τις ευρύτερες κοινωνικές τάξεις, αλλά προπάντων η ένταξη στο ευρώ, τότε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών. Και ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Παπαγιαννίδη, εκείνη την εποχή δημιουργήθηκε μια στήχηση κοινωνικών, πολιτικών, συνδικαλιστικών επίσης δυνάμεων γύρω από αυτό το στόχο, που στη διάρκεια της μεταπολίτευσης, δεν ξέρω αν θυμάστε, υπήρξε κάποιο άλλο πρόταγμα που να συγκέντρωσε τέτοια κοινωνική αποδοχή?
Όχι, δεν υπήρξε και ήταν η μεγάλη ευκαιρία την οποία έδωσε στον εαυτό της η Ελλάδα. Θεωρώ δε ότι είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου, δύσπιστος απέναντι στα θεσμικά της Ευρώπης, κατά τη γνώμη μου ευλόγως, το έδειξε η συνέχεια, ο ίδιος ακολούθησε απόλυτα την νομοτέλεια του Μάστριχτ, ότι δηλαδή πρέπει να συγκλίνεις, να κάνεις την οικονομία σου να συγκλίνει, να πείσεις την κοινωνία σου να συγκλίνει, για να μπορείς να μετάσχεις όχι σε αυτό που λέγαμε μετά με μια ελαφρότητα ως σκληρός πυρήνας και διάφορα τέτοια, αλλά εκεί που πηγαίνει η Ευρώπη στην οποία έχει ούτως ή άλλως ταχθεί. Και η μεγάλη επιτυχία ήταν ότι αυτή η κυβέρνηση, πριν την κυβέρνηση Σιμίτη, 96 και επόμενες, μπόρεσε να δώσει αποτέλεσμα. Έσφιξε την οικονομία, ενόχλησε τους ανθρώπους συγκρατώντας τις αυξήσεις μισθών και συντάξεων, αλλά παρόλα αυτά έδωσε αποτέλεσμα. Δεν το υπερασπίστηκε ο Αλέκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Ρινηματάς, ακόμη και ο Γιάννος Παπαντονίου που μετά λίγο στράβωσε το πράγμα. Και μπόρεσε να δώσει αποτέλεσμα και έτσι να πείθει η πορεία προς το δέσιμο, προς το κλείδωμα στο ευρώ, όχι σαν πολιτικό πρόταγμα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι δυστυχώς εκείνη την ίδια εποχή γεννήθηκε η αίσθηση ότι το ευρώ είναι κάτι σαν μια λαϊκή θρησκεία. Προσεύχεσαι, λες λογάκια καλά και ως εκ τούτου σε φροντίζουν ανώτερες δυνάμεις. Ενώ στην πραγματικότητα αυτό που συνέβη είναι ότι η ελληνική οικονομία προσαρμόστηκε, όχι ακριβώς προσαρμόστηκε, αλλά αρκετά ώστε να μπορέσει να μπει, έστω και με λίγο, επιτρέψτε μου τη διατύπωση, γιατί προέρχεται από τις Βρυξέλλες, από τη Φραγκφούρτη μάλλον, μπαλαμουτιασμένα νούμερα, αλλά να μπει με μία μικρή καθυστέρηση στην Ευρωζώνη. Καταλάβουμε λοιπόν ότι υπήρχε κάτι ουσιαστικό και γι' αυτό, το είπατε ωραία, συμπαρατάχθηκε ακόμη και οι συνδικαλιστικές ηγεσίες και πάντως τα περισσότερα, οι περισσότερες πολιτικές δυνάμεις, πώς την λέγαμε τότε, και η κοινωνία των πολιτών με την προσπάθεια, δέχθηκε την πίεση και το πέτυχε. Μόλις το πέτυχε, και σταματώ εδώ, είπε «Ω, και τώρα τι θα πάρω» και ανακαλύφθη το μέρισμα της ένταξης.
Λοιπόν, λέτε μια κρίσιμη λέξη. Ένα από τα βασικά ερωτήματα, κύριε Βέτα, είναι τι συνέβη μετά την ένταξη στο ευρώ. Μιλώντας στη διάρκεια αυτής της εκπομπής, τα προηγούμενα, στα αρχικά 20 επεισόδια που αφηγήθηκαν την ιστορία της μεταπολίτευσης, δύο πρόσωπα που είχαν πολύ άμεση και προσωπική εμπλοκή με τα γεγονότα της εποχής, ο Τάσος Γιαννίτσης και ο Νίκος Χριστοδουλάκης, περιέγραψαν με σχεδόν τις ίδιες λέξεις το τι κατά την εκτίμησή του συνέβη. Ότι καλλιεργήθηκε η εικόνα ενός άμεσου μερίσματος και όλοι ξαφνικά θέλαν να πάνε στο ταμείο. Αυτό πώς αποτυπώνεται στα οικονομικά μεγέθη της δεκαετίας του 90 και των αρχών του 2000?
Ναι, καλώς ή κακώς αυτή η αίσθηση του άμεσου μερίσματος υποστηρίχθηκε βραχυχρόνια και από την πραγματικότητα. Γιατί η πραγματικότητα ήταν ότι από τη στιγμή που είχες ένα ισχυρότερο νόμισμα από το προηγούμενο, η δυνατότητα την οποία είχες να δανείζεσαι ως χώρα, έγινε πολύ πιο εύκολος ο δανεισμός, έπεσε περίπου στο μισό το κόστος χρηματοδότησης της χώρας συνολικά. Αυτό άλλωστε ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους της δημιουργίας Ευρωζώνης. Να μεταφερθεί κεφάλαιο από εκεί που ήταν πιο άφθονο, εκεί που προηγούμενα δεν υπήρχε, άρα στο πιο χαμηλό κομμάτι της Ευρώπης. Υπήρχε και μια ορολογία, η οποία επίσης χρησιμοποιόταν λίγο, όχι τόσο ως άμεσο μέρισμα, αλλά η ιδέα της πραγματικής σύγκλησης. Δηλαδή ότι αργά ή γρήγορα, αν όχι σε 3 χρόνια, αν όχι σε 5, σε 10, θέλετε σε 12, θα γίνουμε περίπου σαν τους Γερμανούς στα εισοδήματα που έχουμε και στην ευημερία μας. Και αν δει κανείς την σύγκληση του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ και σε αγοραστική δύναμη, υπάρχει πολύ έντονη σύγκληση της Ελλάδας προς τη Γερμανία τα χρόνια για τα οποία μιλάμε. Πίσω όμως από αυτό το διάγραμμα, υπάρχει το διάγραμμα του δημόσιου δανεισμού και μάλιστα δημόσιος δανεισμός που ήταν κατεξοχήν εξωτερικός, δηλαδή με εισρωή χρήματος απ' έξω και μάλιστα όχι τόσο απευθείας στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, αλλά δανεισμός ο οποίος πήγαινε στο κράτος. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο ξεχώρισε στο τέλος και τη δικιά μας κρίση υπερχρέωσης από ό,τι άλλων οικονομιών όπως της Ιρλανδίας ή της Ισπανίας, γιατί εμάς ήταν το κράτος το οποίο είχε πάρει τα χρήματα, τα έκανε κατά κύριο λόγο συντάξεις, τα έκανε επίσης διορισμούς και μισθούς στο δημόσιο και τα έκανε και αναποτελεσματικές, για να χρησιμοποιήσω μία έτσι πιο απαλή λέξη, δημόσιες προμήθειες. Άρα αυτό φούσκωσε και αυτό έπρεπε να ξεφουσκώσει. Αλλά δεν θέλω να αφήσω ασχολίαστο κάτι που είπατε εσείς και είπε και ο κύριος Παπαγιαννίδης, σε σχέση με το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν συνενέσεις παρά τις διαφορές σε κοινωνικό και εθνικό επίπεδο γύρω από σημαντικούς στόχους. Η πορεία προς το ευρώ και τα πρώτα χρόνια του ευρώ είχαν ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παρά όλες τις ατέλειες, παρά τα προβλήματα τα οποία μπορεί να δημιουργήθηκαν. Μπορεί να πει κανείς και κάποιους άλλους στόχους. Και από την πλευρά αυτού που κάνει πολιτική και ο Ανδρέας Παπανδρέου κατά έτσι έναν ηρωνικό τρόπο μιμήθηκε σε ένα βαθμό αυτό το οποίο είχε κάνει ο Κωνσταντίνος Χαραμανλής πριν το 80, το οποίο ήταν θα τους πετάξω μέσα και θα κολυμπήσουν. Γιατί όταν σε βάζεις σε ένα σύνολο, θέλεις δεν θέλεις, είτε αυτό το σύνολο ήταν το 80 η ΕΟΚ, είτε μετά το 2000 η Ευρωζώνη, παίρνεις τα χαρακτηριστικά και προσαρμόζεσαι με τους υπόλοιπους της οικογένειας. Το δεύτερο όμως ερώτημα, το πιο βαθύ, είναι χρησιμοποιείς προς όφελό σου τα καλά τα οποία σου δίνει αυτή η είσοδος σε μια τέτοια οικογένεια ή λες παίρνω το μέρισμα και βλέπουμε. Και σε ένα μεγάλο βαθμό έγινε το δεύτερο.
Όλα αυτά είναι μια σταδιακή πορεία μέχρι το 2008. Το 2008 πραγματικά αλλάζει η παγκόσμια οικονομία με τη μεγάλη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση. Εκεί υπήρχε μια δυνατότητα προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας που δεν αξιοποιήθηκε, ενώ το κρίσιμο αυτό διάστημα από το ξέσπασμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης μέχρι τη χρεοκοπία.
Να πούμε λίγο καταρχήν κάτι το οποίο ίσως το έχουμε χάσει όλοι όσοι συζητάμε για την οικονομία της χώρας μας ή ευρύτερα. Η περίοδος από το 80 μέχρι το 2008 ήταν μια περίοδος πολύ καλή για την παγκόσμια οικονομία. Θέλετε για λόγους τεχνολογίας, ηλεκτρονικοί υπολογιστές που σταδιακά μπήκαν παντού, θέλετε την παγκοσμιοποίηση, θέλετε το ότι δεν είχαμε μεγάλους πολέμους, θέλετε το ότι μπήκε και το πρώην ανατολικό μπλοκ μας στις παγκόσμιες οικονομίες. Για όλους αυτούς τους λόγους είχαμε συστηματική άνοδο των εισοδημάτων και στην Ασία, στην Κίνα και αλλού, και σε εμάς και στην Αμερική. Αυτό υποστηρίχθηκε με πραγματική, θα έλεγα, βελτίωση παραγωγικότητας τα πρώτα χρόνια, αλλά πηγαίνοντας προς το 8, είδαμε τον παγκόσμιο δανεισμό να αυξάνεται, ειδικά των κρατών και πολλών μεγάλων επιχειρήσεων. Αυτό εννοώ. Αυτό εμείς θα έπρεπε να το είχαμε δει. Αλλά εκ των υστέρων Δύσκολο να επιχειρηματολογήσει κανείς τέτοια πράγματα. Θέλω να πω ότι μας πήρε και ένα παγκόσμιο κύμα. Γιατί ήμασταν λιγότερο προετοιμασμένοι από τους άλλους, έχει να κάνει με τον τρόπο θεσμικής λειτουργίας. Κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι όταν κατέρευσε η Lehman Brothers και κοιτάγαμε στο εξωτερικό να δημιουργούνται κρίσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις, σε κράτη και αλλού, και χρησιμοποιήθηκε και η διαβόητη έκφραση ότι είμαστε μία θωρακισμένη οικονομία, ένας λόγος που πράγματι καθυστέρησε η κρίση να έρθει σε μας είναι ότι η διασύνδεση της δικής μας οικονομίας με την παγκόσμια ήταν πολύ ασθενέστερη από αυτή των περισσότερων ευρωπαϊκών οικονομιών. Δηλαδή οι Ολλανδικές επιχειρήσεις ήταν πολύ πιο εκτεθειμένες στις εξαγωγές τους, στις εισαγωγές τους, στα χρηματοοικονομικά τους, στην παγκόσμια οικονομία από ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις. Και το ελληνικό δημόσιο έπαιζε πολύ μεγαλύτερο ρόλο από ότι έπαιζε το Ολλανδικό δημόσιο στην οικονομία μας. Και γι' αυτό πράγματι μας χτύπησε την πόρτα η κρίση αρκετούς μήνες από ό,τι σε άλλες χώρες, αλλά όταν μας χτύπησε την πόρτα δεν την χτύπησε απλώς, την γκρέμισε.
Και όταν γκρεμίστηκε η πόρτα, κύριε Παπαγιαννίδη, φτάσαμε στο μνημόνιο, το οποίο το διαχειρίστηκε η Ελλάδα με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Και θέλω να σας ρωτήσω πόσο σημαντικό είναι με την ύστερη γνώση που έχουμε τώρα το γεγονός ότι υπήρχε μια οικονομική κρίση διεθνής, μια τεράστια οικονομική κρίση στην Ελλάδα, κανείς δεν είχε αμφιβολία, όλοι αναγνώριζαν ότι υπήρχαν μερίδια ευθύνης, διαφορετική κατανομή ανάλογα με το τι έβλεπε ο καθένας, αλλά πάντως όλοι έβλεπαν ότι αυτή ήταν μια μακροπρόθεσμη διαδικασία, και παρά τα αυτά υπήρχε μια καταλυτική έλλειψη πολιτικής συνένεσης. Θυμίζω ότι το πρώτο μνημόνιο ψηφίζεται μόνον από το ΠΑΣΟΚ. Ακολουθούν οι εκδηλώσεις στο ΖΑΠΗ, τα δύο ΖΑΠΗΑ, τα περίφημα της Νέας Δημοκρατίας, όπου περιγράφει το μνημόνιο ως λάθος φάρμακο το οποίο δεν πρέπει να πάρουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ αργότερα, όταν είναι πια η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ μαζί στην κυβέρνηση, κάνει μια δομική αντιπολίτευση, και όταν έρθει πια το τρίτο μνημόνιο και αυτό δεν ψηφίζεται από την αντιπολίτευση πλην της Νέας Δημοκρατίας.
Λοιπόν, το κάνετε εύκολο. Το δύσκολο είναι να μάθουμε ότι το μνημόνιο ξεκινάει το 2000-2001, όταν η περιόνιμη προσπάθεια Γιαννίτη, επισημαίνω πολύ κοντινού του τότε πρωθυπουργού, του Κώστα Σιμίτη, είναι να συμμαζέψει λίγο το ασφαλιστικό. Ο ίδιος ο Τάσος Γιαννίτης εξήγησε, υποθέτω και σε εσάς, ότι ένα πελώριο κομμάτι του εξωτερικού χρέους, του συσσωρευμένου δανεισμού, έτσι να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Το χρέος δεν είναι κάτι που βγαίνει, κατεβαίνει από τον ουρανό. Κάθε χρόνο δανείζεσαι παραπάνω, μαζεύονται όλα αυτά και κάνουν το χρέος. Προήλθε από τις συνταξιοδοτικές δεσμεύσεις που είχε αναλάβει το κράτος. Όταν ο Γιαννίτης είδε όλη την κοινωνία απέναντί του να τάσεται, έκανε πίσω, και ουσιαστικά τότε μπήκε το μεγάλο βαρύδι. Άντε και κάποια 20, αυτά ήταν κάποια εκατοστή δις που συσσωρεύτηκαν, άντε και κάμια 25 αργιά για τον ΟΣΕ, να το πρόβλημα της εισόδου. Όμως είπατε κάτι, και αυτό είναι που χρειάζεται να κρατήσουμε για το μέλλον. Υπήρξε η άρνηση της ευθύνης και η απόλυτη το φτύσιμο απέναντι στη συνένεση, το λέω λαϊκά, ένας εξαιρετικός τρόπος να αλλαγεί στην εξουσία. Με αυτόν τον τρόπο περνάει πάρα πολύ απλά η εξουσία από τον ένα στον άλλο. Και κανείς δεν κοιτάει από αυτούς που κερδίζουν την εξουσία τι ακριβώς συνέβη. Είπατε με στη ρήμη του λόγου σας τα ΖΑΠΗΑ. Δεν είναι αλήθεια. Το ΖΑΠΗΟ 1 ήταν μια εξαιρετικά εύστοχη κριτική στο εξαιρετικά απρόσεχτο πρώτο μνημόνιο. Αναφέρομαι στη συνταγή του IMF και των Ευρωπαίων που δεν πολύ καταλαβαίνανε. Από το ΖΑΠΗΟ 1 στο ΖΑΠΗΟ 2, το ΖΑΠΗΟ 2 τι είπε? Επειδή έκανα κριτική στον τρόπο με τον οποίο οικοδομήθηκε το πρώτο μνημόνιο, έχω δίκιο και οι Ευρωπαίοι έχουν άδικο, άρα θα κάνω αυτό που τους λέω. Οι Ευρωπαίοι και το IMF είπε όχι, 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 όχι. Από μένα ζητάς τη λύση. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει μετά και με την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ προς το δικό του μνημόνιο, τον Γολγοθά το δικό του, δηλαδή το δικό μας, μην τρελαθούμε. Νομίζει ότι επειδή κάνει πολύ καλά την κριτική, την οποία και η κυρία Μέρκελ στηρίζει με το δικό της βιβλίο, ότι δηλαδή η κυβέρνηση πώς να την πω, Σαμαρά, Βενιζέλου, Τουρνάρα, δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί με το δεύτερο μνημόνιο, άρα εμείς που το αμφισβητούμε έχουμε δίκιο. Ήταν αλήθεια και δεν ήταν αλήθεια. Διότι υπήρχε μπροστά το τρίτο μνημόνιο, αφήνω κατά μέρος την τρομακτική ή χιουμοριστική διαχείριση Βαρουφάκη. Στην μη συνένεση χτίστηκε η επιτυχημένη πολιτική όλων, μα όλων, όλων των πολιτικών δυνάμεων. Αυτό πληρώσαμε εμείς, οι οποίοι εμείς αναδεικνύουμε τις πολιτικές δυνάμεις.
Ένα μέρος, κύριε Βέτα, ασφαλώς έχει σχέση με την εσωτερική πολιτική διαχείριση της κρίσης των μνημονίων κτλ. Αλλά υπάρχουν και μερικά αντικειμενικά στοιχεία. Το πρώτο είναι, που δεν αφορούν την Ελλάδα, είναι εξωτερικά. Το πρώτο είναι η επίμονη άρνηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επί Τρισέ, για παράδειγμα, να δεχθεί μια ονομαστική μείωση του ελληνικού χρέους, που θεωρητικά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα έπρεπε να υπερασπίζεται και να επιδιώκει. Ένα άλλο σημείο είναι, ορόσημο είναι η Ντοβίλ. Πόσο επηρέασαν αυτά τα εξωτερικά στοιχεία την παράταση της ελληνικής κρίσης σε ένα βάθος, μια διάρκεια και μια ένταση που τη φέρνει συγκρίσιμη με το 1929, το μεγάλο κράχ?
Αν κοίταζε κανείς τα πράγματα το 10, όταν η χώρα άρχισε να μην μπορεί να χρηματοδοτήσει τον εαυτό της και ρωτούσε πότε θα τελειώσει αυτή, ας την πούμε κρίση, δεν ξέρω ποια άλλη λέξη να βρούμε, κανείς δεν θα έλεγε ότι θα κρατούσε 8 χρόνια. 8 χρόνια μέσα σε προγράμματα προσαρμογής, κλείσιμο τραπεζών το 2015 και επιβολή ελέγχων κεφαλαίου, capital controls, για πολλά χρόνια μετά. Ακόμη μόλις τώρα, πριν από λίγο, πήραμε επενδυτική βαθμίδα και μάλιστα και όχι και από όλους. Και έχουμε και δρόμο να σκαρφαλώσουμε για να φτάσουμε εκεί που είμαστε πιο πριν. Και κοιτώντας εκ των υστέρων, εκ των προτέρων ήταν αδιανόητο. Εκ των υστέρων είναι λίγο απίστευτο πώς τράβηξε τόσο πολύ. Μπορεί κανείς να πιάσει και να δει επιμέρους περισσότερο τεχνικά σημεία σαν αυτά τα οποία λέτε. Αλλά αν βάλουμε δίπλα σε αυτό το οποίο έλεγε πριν ο κύριος Παπαγιαννίδης, το πολιτικό παίγνιο, φύγε εσύ, έλα εγώ, και μετά αλλάζουμε ρόλους, κατά μία έννοια, με τα οικονομικά, αυτό το οποίο έγινε είναι ουσιαστικά ότι ήμασταν σε μια κατάσταση ακραίας αβεβαιότητας για πάρα πολλά χρόνια. Αυτή η ακραία αβεβαιότητα, αυτό το οποίο έκανε είναι, έδιωξε όλες τις επενδύσεις εκτός από τις απολύτως απαραίτητες και έδιωξε από τη χώρα μισό εκατομμύριο ανθρώπους. Αφήνοντας στην άκρη οτιδήποτε άλλο, στη διαχείριση, πολλαπλασιαστές και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, όταν σου φεύγουν τέτοια μεγέθη, όταν είσαι σε τέτοια ακραία βεβαιότητα, και αυτό είναι κάτι το οποίο το χρεώνονται όσοι χειρίστηκαν την ελληνική κρίση και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Ότι δεν υπήρχε μία συμφωνία ότι τα επόμενα 1, 2, 3 χρόνια θα γίνουν αυτά. Βάλατε βέβαια και τη διάσταση ότι η ελληνική κρίση δεν συνέβη εν κενό. Υπήρχε ο βάσιμος φόβος ότι αν η Ελλάδα, αν γίνει κακός χειρισμός του ελληνικού χρέους, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση της Ευρωζώνης. Και να θυμηθούμε ότι το 10 η Αμερική η ίδια ήταν σε κρίση ακόμη και έπρεπε να μην σκάσει η Ευρωζώνη λόγω της Ελλάδας για να μην...
Τότε, αν μου επιτρέπετε, πήγε ο Τιμ Γκάιτνερ σε μια συνάντηση του Eurogroup
και είπε δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα.
Και του απάντησε ο Σόιμπλε, ωραία, πόσα λεφτά θα βάλετε εσείς.
Ναι. Αλλά και ο ίδιος είπε ότι πρώτα θα φτιάξετε το σπίτι σας. Έτσι. Ρωτήσατε πριν για το ρόλο και τις βαθμούς ελευθερίας που έδινε η Κεντρική Τράπεζα. Μα το καταστατικό απαγόρευε την διάσωση κάποιας οικονομίας. Έλεγε θα μπούμε μέσα όλοι στο ευρώ, θα δανειζόμαστε με τον τρόπο με τον οποίο δανειζόμαστε, αλλά στη συγκεκριμένη κατάσταση στην οποία βρεθήκαμε υπήρχε κάτι το οποίο... Το εγχειρίδιο του IMF για μια κρίση και το εγχειρίδιο της Φραγκφούρτης ήταν μη συμβατά μεταξύ τους. Παρόλα αυτά βρέθηκαν, η πραγματικότητα γεφυρώνει τα κενά. Και γι' αυτό λέω ότι είναι αυτό το οποίο βάθινε και επέκτηνε την κρίση είναι το γεγονός ότι καθώς βρισκόμασταν στο 13, στο 14... και οικονομικά και πολιτικά δεν υπήρχε ορατότητα. Η οικονομία κατέρευσε, το ΑΕΠ, η πτώση του ΑΕΠ ουσιαστικά έπεσε, ολοκληρώθηκε το 2014-2015. Αλλά από εκεί και πέρα ήτανε έτσι σαν αυτό που βλέπουμε στις ιατρικές ταινίες θρίλερ, μια γραμμή ήταν η ελληνική οικονομία. Ούτε κουνιόταν, ούτε πάνω, ούτε κάτω. Έπρεπε να γίνει ο πολιτικός χειρισμός, και όταν έγινε και ο πολιτικός χειρισμός και βγάλαμε μέσα από το σύστημά μας ότι, παιδιά, δεν υπάρχει κάτι άλλο, κάναμε την προσαρμογή με πολύ δυσκολότερο τρόπο και με πολύ μεγαλύτερο κόστος από αυτό το οποίο θα είχαμε αλλιώς. Και στη συνέχεια υπήρχε η
ανάκαμψη. Πόσο αρνητικό ήταν το αποτύπωμα ειδικά της περίοδου του πρώτου εξαμήνου της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ? Το ήταν αρνητικό, είναι μια γενική εκτίμηση, γι' αυτό τη λέω.
Είμαι σίγουρος ότι με άλλους συνομιλητές πιάσατε την πολιτική διάσταση, γιατί υπάρχει και η θέση ότι πολιτικά έπρεπε και αυτοί να γίνουν μέρος της διακυβέρνησης, ώστε να μην υπάρχει, ώστε να φύγουν όλες οι ψευδευθύσεις από το τραπέζι. Το γεγονός όμως ότι εντάθηκε η αβεβαιότητα, αυξήθηκαν όλων των ειδών τα ρίσκα, έκανε πολύ μεγαλύτερο το κόστος στη χρηματοδότηση της χώρας, εξασθένισε σαφώς περισσότερο την εσωτερική χρηματοδότηση, που αυτό σημαίνει τράπεζες, έδιωξε περισσότερους ανθρώπους οι οποίοι δεν ξαναγύρισαν, παρέτεινε όλα αυτά τα οποία υπήρχαν πριν για άλλα επί της ουσίας 2,5 με 3 χρόνια πριν αρχίσει το σύστημα να σταθεροποιείται.
Μίλησα νωρίτερα, κύριε Παπαγιαννίδη, για έλλειψη συνένεσης. Μπορούμε όμως να το δούμε και διαφορετικά, να πούμε ότι υπάρχει τελικά μία συνένεση, από την άποψη ότι οποιοδήποτε υπεύθυνος για τη λήψη της οριστικής απόφασης βρέθηκε μπροστά στο δίλημα ευρώ ή το άγνωστο ή οτιδήποτε άλλο, που ήταν η επιθυμία, η επιδίωξη, η προτροπή κυρίως της Γερμανίας, κυρίως του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Η απάντηση ήταν πάντοτε ευρώ πάση θυσία, ακόμη και με μνημόνιο, όσο αντίθετο αυτό και αν ήταν με προηγούμενες θέσεις του.
Ναι, υποθέτω ότι στο βάθος υπάρχει κάτι το οποίο στις δημοκρατίες φοριέται, τα δημοκρατικά συστήματα, τα κόμματα, κάπου συναντιόνται με αυτό που θέλει η κοινή γνώμη. Αυτό που εμείς οι νομικοί λέμε ο εν στενή ενία λαός, δηλαδή αυτοί που κάποια στιγμή ψηφίζουν. Αντιλαμβάνονται, λέει, τα κόμματα ότι αν το πάνε κι άλλο έτσι προς τον τοίχο, δαγκώνοντας με αγριάδα και ξεσκίζοντας ο ένας τον άλλον, τους περιμένει κάτι κακό στο τέλος. Αυτό συνέβη. Επισημαίνω ότι τώρα ανεβαίνει το Πασόκ αυτές τις μέρες, αυτόν τον καιρό. Το Πασόκ έλειωσε. Έλειωσε αληθινά. Και κάποια στιγμή στις εκλογές του 2012, η Νέα Δημοκρατία, η μεγάλη δεξιά παράταξη,
18%.
Πήγε 18% και 12% πήγε. Οχ, ο Πάνος Καμένος, οι ανεξέλεγκτοι, ανεξάρτητοι Έλληνες. Το λέω αυτό γιατί, διότι έλαβαν όλοι, και τώρα το λαμβάνει με τον πιο βίαιο τρόπο και ο πάλε ποτέ διαλάμψας ΣΥΡΙΖΑ, το μήνυμα ότι αν πας κόντρα στην εσωτερική ανάγκη και άποψη του λαού, όχι σε αυτό το οποίο φωνάζει ο κόσμος έξω, σε περιμένει ο όλεθρος. Το θέμα είναι ότι δεν υπήρξε έλλειψη συνένεσης, κύριε Καρζή, υπήρξε άρνηση συνένεσης. Υπήρξε πανηγυρική άρνηση συνένεσης, η οποία μετατράπηκε σε κάθε επικίνδυνη στροφή σε αναγκαστική συνένεση. Το λέω αυτό γιατί, επειδή το μέλλον είναι μπροστά, δεν είναι πίσω. Μιλάμε για 50 χρόνια πίσω, τα οποία μας έχουν πάει εδώ που είμαστε. Και έχω την αίσθηση ότι έχουμε ακόμη, βλέπω την συζήτηση μεταξύ συναδέλφων και μεταξύ εννοώ δημοσιογράφων και μεταξύ πολιτικών. Λέει, δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία, και αισθάνεσαι στη φωνή των καλών αυτών ανθρώπων ένα τρέμουλο. Δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία. Πέθανε ο Θεός. Μα δεν κατάλαβα γιατί δεν πρέπει να υπάρχει μία αυτοδυναμία. Γιατί δεν πρέπει να καλλιεργηθεί συνένεση. Δηλαδή, το πολιτικό μας σύστημα και εμείς που το εκφράζουμε, δημοσιογράφοι, και εμείς που το ψηφίζουμε και το αναδεικνύουμε, πολίτες, εν στενή ενία λαός, πρέπει να σταματήσουμε να φοβόμαστε τις συνενέσεις και να τις καλλιεργήσουμε. Δύσκολο.
Κύριε Βέτα, κλείνοντας αυτή τη συζήτηση και κοιτάζοντας την οικονομία της μεταπολίτευσης συνολικά, οι επιδόσεις της είναι χαμηλές, οι αναπτυξιακές της επιδόσεις. Έχετε κάποια ερμηνεία στο γιατί δεν πέτυχε να πάει πιο γρήγορα η οικονομία σε αυτή τη μακρά διάρκεια?
Πρώτα απ' όλα, οι επιδόσεις, αν κοιτάξουμε λίγο το χάρτη και τη γεωγραφική μας περιοχή, Σε σχέση με τη γεωγραφική μας περιοχή είμαστε πολύ ψηλότερα. Σε σχέση όμως με την οικονομική μας γειτονιά, που είναι η ευρωπαϊκή οικογένεια, πράγματι έχουμε πολύ χαμηλότερη ανάπτυξη από αυτήν την οποία θα μπορούσαμε να έχουμε και από αυτήν που έχουν άλλοι. Θα πιαστώ από αυτό που υπόθηκε πιο πριν από τον κύριο Παπαγιαννίδη για την άρνηση συνένεσης. Νομίζω ότι ίσως στη βάση του αυτό έχει τον τρόπο με τον οποίο αρθρώνεται η κυβέρνηση, με το κράτος, με τους υπόλοιπους θεσμούς και εν τέλει με την οικονομία. Διότι εάν υπήρχε ισχυρότερος αυτόνομος ρόλος, αυτόνομος όχι ανεξέλεγκτος, αλλά όχι εξαρτώμενος από την κεντρική κυβέρνηση. Των λοιπόν θεσμών βάζω εδώ τα μέσα ενημέρωσης και το ρόλο που έπαιξαν ή το ρόλο που δεν έπαιξαν. Βάζω εδώ προφανώς την ανεξαρτησία που πρέπει να έχει η Τράπεζα της Ελλάδος. Βάζω εδώ ανεξάρτητες αρχές. Βάζω εδώ τον συνδικαλισμό και το ρόλο τον οποίο μπορεί να παίξει. Βάζω εδώ την ανεξαρτησία του κράτους ως κρατική λειτουργία, ως δημόσια διοίκηση από την εκάστοτε κυβέρνηση. Εάν βρισκόμασταν σε μια χώρα όπου η κυβέρνηση μπορεί να αλλάζει, αλλά η κρατική λειτουργία, όπως στη Γαλλία ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, ήταν πιο ανεξάρτητη, δεν θα είχαμε αυτή την έντονη τάση για εναλλαγή, για να πάρεις όλη τη δύναμη στην κορυφή. Νομίζω ότι πολλά από αυτά τα μαθήματα τα μάθαμε. Η οικονομία μας έχει πλέον σταθεροποιηθεί, έχει κλείσει κάποιες πληγές. Το ερώτημα όμως πώς θα γίνει πολύ πιο έντονα ανωδική στη συνέχεια, για μένα περνάει μέσα από αυτή την καλύτερη θεσμική λειτουργία και πιο ανοιχτές αγορές, πιο μεγάλη τάση, διάθεση, υποστήριξη, προσέλκυσης ανθρώπων, ιδεών και επιχειρήσεων στη χώρα.
Ήταν μια συζήτηση για τα οικονομικά των 50 χρόνων της μεταπολίτευσης. Με τον καθηγητή Νίκο Βέτα και τον Αντώνη Παπαγιαννίδη ακούσατε «Τη μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο», μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τον ηχορύθμισε ο Γιώργος Κωστόπουλος.